บันทึกพิเศษท้ายบทเพื่อความเข้าใจลึกลงไปจำเพาะเรื่องบันทึกที่สองเรื่องความหมายของทิฏฐธรรมิกะและสัมปรายิกะทิฏฐธรรมิกะและสัมปรายิกะมีรูปศัพท์ที่เป็นคำนามว่าทิฏฐธรรมและสัมปรายะตามลำดับคำทั้งสี่นี้มีใช้มากมายทั้งในบาลีและในคัมภีร์ชั้นหลังและมักพบในความหมายว่าปัจจุบันหรือชีวิตนี้กับเบื้องหน้าเลยจากชีวิตนี้ไปหรือโลกหน้าโดยเฉพาะที่คุ้นหูคุ้นตานักศึกษาธรรมมากได้แก่ที่มากับคำว่าอัฏฐะเป็นทิฏฐธรรมมิกัฏฐะและสัมปรายิกัฏฐะแปลกันว่าประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ภายหน้าบางคราวมีปรมัตถะประโยชน์อย่างยิ่งหรือประโยชน์สูงสุดตามมาด้วยรวมเป็นอัฏฐะหรือประโยชน์3ขั้นอย่างไรก็ดีในคัมภีร์ขั้นต้นทีเดียวมีแต่อัฏฐะ2คือทิฏฐธรรมมิกัฏฐะและสัมปรายิกัฏฐะเท่านั้นมาคู่กันและในกรณีเช่นนั้นสัมปรายิกัฏฐะหมายถึงประโยชน์ที่สูงกว่าหรือเลยจากทิฏฐธรรมมิกัฏฐะขึ้นไปทั้งหมดรวมทั้งประโยชน์ขั้นปรมัตถ์ด้วยส่วนคำว่าปรมัตถะท่านใช้ลำพังต่างหากเป็นคำโดดๆไม่รวมอยู่ในชุดโดยถือเป็นไวยพจน์อย่างหนึ่งของนิพพานต่อมาในคัมภีร์ชั้นรองจึงจัดเข้าชุดเป็นอัฏฐะหรือประโยชน์สามคือทิฏฐธรรมมิกัฏฐะสัมปรายิกัฏฐะและปรมัตถะในกรณีเช่นนี้สัมปรายิกัฏฐะย่อมถูกจำกัดความหมายให้แคบเข้าเป็นประโยชน์เบื้องหน้าหรือเกี่ยวกับโลกหน้าชั้นสวรรค์ที่ต่ำกว่าปรมัตถ์คือยังไม่ถึงนิพพานที่ว่าสัมปรายิกัฏฐะเดิมหมายถึงประโยชน์ชั้นสูงขึ้นไปทั้งหมดรวมทั้งปรมัตถะด้วยนั้นเช่นเมื่อคราวที่ท่านพรหมายุพราหมณ์ผู้เฒ่าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ประทานโอกาสให้ท่านถามปัญหาได้ทั้งที่เกี่ยวกับทิฏฐธรรมมิกัฏฐะและสัมปรายิกัฏฐะพรหมายุพราหมณ์ดำริว่าสำหรับทิฏฐธรรมมิกัฏฐะตัวท่านเองชำนาญอยู่แล้วมีแต่คนอื่นมาถามท่านดังนั้นท่านจึงจะถามปัญหาเกี่ยวกับสัมปรายิกัฏฐะคำถามเกี่ยวกับสัมปรายิกัฏฐะของพรหมายุพราหมณ์มีว่าทำอย่างไรบุคคลจึงจะเป็นพราหมณ์เป็นเวทคูผู้จบพระเวทเป็นเตวิชะผู้ทรงไตรเพศหรือไตรวิชาเป็นโสธิยะผู้เจนสรุติคือตัวบทแห่งพระเวทเป็นพระอรหันต์เป็นเกวลีผู้ลุกไกวันเป็นมุนีและเป็นพระพุทธเจ้าแม้คำว่าสัมปรายิกะล้วนๆก็มีความหมายกว้างถึงชั้นปรมัตถ์ด้วยเช่นกันดังในกันนกัตถละสูตรมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสพระเจ้าประเสนทิโกศลทูลถามพระพุทธเจ้าถึงความแตกต่างระหว่างวรรณะทั้งสี่พระพุทธเจ้าตรัสตอบแสดงความแตกต่างในแง่ทิฏฐธรรมมิกัฏฐะว่าเมื่อถือตามอาการแสดงความเคารพกันกษัตริย์และพราหมณ์ก็เป็นวรรณะสูงแต่ในแง่สัมปรายิกะความแตกต่างกันไม่เกี่ยวกับวรรณะความแตกต่างขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของแต่ละคนเมื่อถึงวิมุตติแล้วไม่มีอะไรต่างกันและมีข้อความตอนหนึ่งในคัมภีร์มหานิเทศว่าบุคคลมองเห็นอานิสงส์สองประการแห่งทิฏฐิของตนคืออานิสงส์ที่เป็นทิฏฐธรรมิกะและอานิสงส์ที่เป็นสัมปรายิกะอานิสงส์ที่เป็นทิฏฐธรรมิกะของทิฏฐิเป็นไฉนกล่าวคือศาสดามีทิฏฐิอย่างใดสาวกทั้งหลายก็พลอยมีทิฏฐิอย่างนั้นพวกสาวกย่อมสักการะเคารพนับถือบูชายำเกรงศาสดาผู้มีทิฏฐิอย่างนั้นและย่อมได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะเภสัชอันสืบเนื่องมาแต่การนั้นอานิสงส์ที่เป็นสัมปรายิกะของทิฏฐิเป็นไฉนกล่าวคือบุคคลนั้นหวังผลต่อไปข้างหน้าว่าทิฏฐินี้พอจะทำให้เป็นนาคเป็นครุฑเป็นอินเป็นพรหมหรือเป็นเทพได้ ทิฏฐินี้พอเพียงแก่สุทธิวิสุทธิบริสุทธิมุตติวิมุตติบริมุตติเราจักบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ด้วยทิฏฐินี้ในชั้นอรรถกถาท่านมักแสดงความหมายจำกัดลงไปทีเดียวว่าทิฏฐธรรมิกะหมายถึงมีในอัตภาพนี้เกิดขึ้นในชาตินี้สัมปรายิกะหมายถึงมีในปรโลกเกิดขึ้นในโลกหน้าหรือชีวิตหน้าแม้อรรถกถาที่อธิบายเรื่องนิพพานธาตุสองอย่างก็อธิบายทำนองนี้เช่นกันคือกล่าวว่าทิฏฐธรรมิกะหมายถึงมีอยู่เป็นไปในอัตภาพนี้สัมปรายิกะหมายถึงมีในเบื้องหน้าคือภายหลังจากทำลายขันธ์จบบันทึกที่2ขอเข้าสู่เนื้อหาในบทที่7ต่อไป